Po dëgjoni podcastin me qësisht e Lida, episodi 89.
Mirë dita, miq. Po ju flasë nga një ditë e bukur në Tiranë. Është ditë e bukur për mua sepse bie shumë shi. Ne jemi brënda, jemi ngrotë dhe sigurisht që shiut shion më shumë. Që po dhe kur deli ashtë shumë bukur. Në fakt, tema që do doja të flisja sot, ka të bëj me planifikimin për këtë vit. Kemi folur jashtë zakonisht. Ne kemi filluar të flasim për të gjënë që në shkurt mars, prill të vitit kaluar dhe në vazhdimësi gjatë vitit, sepse s'mund të thuash që po planifikoj diçka dhe të mos të veprosh mbi të, të mos ulesh dhe të punosh mbi të. Në fakt, ne në fillim të vitit gjithmonë bëjmë një aktivitet që është shumë i rëndësishëm dhe ky aktivitet ka të bëjë në fakt me korjen e çfarë kemi bërë në vitin e kaluar. Orjen e sukseseve, në qoftë se do ta quajmë fjalë të madhe, shikojmë çfarë kemi harritur shumë mirë dhe mbi këtë bazë ndërtojmë platformën e re për vitin që vjen. Jam e bindur që deri tani shumica prej jush, kush ka vendosur të bëj plane, kush ka vendosur të bëj të vendosë disa objektiva për këtë vit ka filluar ta vër. Mendoj që në qoftë se do të referoheni te episodi ton 80, do doja të shikoni aty sepse janë disa hapa konkret se si ju mund të futeni konkretisht në planifikimin tuaj dhe ajo që ne kemi bërë ka qënë kjo të cilën unë mund të bëj edhe me Zoom që ju të shikoni dhe punët një të në kodë doja të tregoja që mënyra dhe si ne punojmë është kjo. Duke i thënë këto, çfarë duhet të them? Doja të cilja dhe kjo në fakt një grup njerëzish të cilët në mënyrë të vazhdueshme vinë punojnë. Ne takohemi së bashku një herë në muaj dhe aty ne shikojmë çfarë është vendosur që duam të bëjmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin duke mësuar mekanizma, instrumenta, gjëra praktike të bazuara në teorinë më moderne sot, në elitën e menaxhimit ndërkombëtar dhe sjellim këtë në realitetin shqiptar. Do doja të shikoni çfarë ndodh atje, por përpara se t'ju çoj tek një video e cila është shumë e shkurtër, është vetëm do të thoshja 2-3 minuta. Ajo që doja të shpjegoja dhe të thoshja është personat me cilët ne punojmë janë personat cilët janë si ti dhe unë. Janë njerëz të thjeshtë, njerëz që duan të dalin mbarë në tregun e punës duke punuar ndeshmërisht dhe duke punuar fort, por jo duke punuar më shumë, por duke punuar më mençurisht. Në fakt plani që ne kemi vendosur për 2020 është quajtur viti i fitness or wellness. Dhe u habita kur para ca ditësh kuptova që kjo është dhe një nismë botërore. Kam idejnë kjo vjen sepse target grupi me cilët ne punojmë, ju të dashur miq, jeni ata persona cilët shpeshherë duhet të uleni dhe të punoni fort, por uleni në karike dhe uleni duke folur fjalë për fjalë të thënë të ulur, pa pasur një kohë që të merreni konkretisht me mirëqenien tuaj fizike, mendore, shpirtërore. Pra objektivi që ne kemi këtë vit është quajtur Wellness 2020. Pa ju thënë shumë, pa ju marrë shumë kohë, po ju lidh me këtë pjesë klipi që vjen nga aktiviteti që ne e bëjmë një herë në vit, dhe që është një, si shtash që në fillim, është një aktivitet ku ne ulemi bashkë dhe korim sukseset e vitit kaluar, dhe i vëmë ato në bazë, i vëmë ato si skenarin më të keqë për vitin e ardhshëm. Duke uruar që gjithçka që ne bëjmë të ndihmojë sa do pak, nëse jo, ju lutem më shkruani. Miqësisht, Elida. Është një herë në vit që klientët tanë din që duke arritur një standard të pjesëmarrjes së tyre në tre programet tona, ata din që do të marrin ose një certifikat bronzi, ose silver, argjend, ose art. Realisht çfarë bëhet që të marrësh këto certifikata? Ka një sër detyrash që secili përcakton në punën tonë së bashku. Dhe këto detyra ndiqen përgati nëse je në programin personal, përgati 3 muaj, nëse je në programin në grup, përgati 7 deri në 9 muaj. Gjatë saj kohë, duke pasur shumë të qarta detyrat e secilit prej nesh, qoftë në anën e stërvitësit, të coachit, qoftë në anën e atij që stërvitet, është shumë e qartë që kur ne harrim këto detyra të realizuara, ka rezultate. Dhe jemi duke thënë, programet që ne kemi të vit janë ato që kanë qenë 10 plus pështuar një program i ri për shkak se ka dashur nevojë. Pra nëse deri tani ka pasur programe që janë coaching one-to-one, që është personalisht trajnimet që bëhen me mua, ose me dy coach të tjerë, dhe këto kanë të bëjnë me një trajnim që është tek e tek,
me me quajnë VIP, programit trajnimit për tregun e punës, ose janë programit të cilat kanë të bëjnë me të qenit në grup, që meret programi qoftë për rritjen profesionale, apo rritjen e karierës, qoftë për rritjen e një biznesi, që kështë një program, është ajë që ne quajmë Bepro Act, ose është programi që ka të bëjnë me ekspertizën e burimeve njërzore. Dhe të programe që jive në grupë, janë programe që kanë një dinamik të jashtë zakonshme, sepse njerëzit ndikohen në kohë reale, të vendosin objektiva dhe të realizojnë brënda aktivitit që ne punojmë bashkë. Programi të që ne posilim se vjetë, dhe me këtë u morëm dhe bëm një lunch në takimin që ne bëm për certifikimin, ishte në datën 17-18 janar, dhe ajo që ne bëm ishte realisht i morëm me hapa-hapa të gjithë klientët miqtë tanë dhe i kaluam në tre kurse të reja, të cilat do të jenë kurse mbështetëse të atyre të cilët kanë bërë programet tona. Dhe njëri nga këto kurse është kursi që ka të bëjë, si që thash, me vendosjen e objektivave të reja. Pra le të themi që dikush ka bërë trajnimin VIP tek ne, atë që është individual, ose ka bërë trajnimin në grup. Çfarë ndodh më mbrapa? Atë që unë bërën më të vazhdueshme është që na duhet shpeshherë që të ulemi të dhe rikalibrojmë veten tonë në disa objektiva kryesore, që janë objektivat financiarë, vini re kur çdo që zhvillohet në karrierë, herët avon do ketë nevojë që të marrë një ndihmë, çfarë do të bëjë nga ana financiare, çfarë do të bëjë në drejtim të tatimeve, inspektoriatit, nga çfarë do të ruhet, çfarë do të bëjë paraprakisht e tjera. Pika e dytë është pika përse e takon marketingut, dhe vini re që kur çdo që del në tregun ton ka shumë nevojë të ndihmohet, sidomos në këtë drejtim, në marketing në mix, qoftë atë real, qoftë atë digital. Dhe e fundit është për wellness, për fitness, që ka të bëjë për mbajtjen mirë të vetes sonë, të trupit tonë, qoftë nga ana mendore, qoftë nga ana shpirtërore, po qoftë nga ana fizike. Ishin këto tre pika, të cilat në fakt kanë dalë si nevoja dhe kanë nxjerrë tre kurset e reja që do të jepim tek ato që ne quajmë paketa e klubit të MTC. Nëse ju kujtohet, gjatë 2 vitit kaluar kemi folur dhe kemi thënë, if you wear MTC hat, that is the mindset you get. Pra ideja është që nëse do të hyni në rritin tonë, nëse do të keni të njëjtën mendësi si ne, automatikisht online in tonë, në website, do të jetë me MDC Club ose klubi i klientëve. Të dëruar të kemë dhënë një përfaqësim sa më të qartë të gjërave që ne bëjmë, ju ftojmë miq të na kontaktoni dhe është kollaj në 69 20 40 330. Edhe një herë ju uroj gjithë të mirat, bekime, miqësisht Elida.